ამბობენ, რომ დემოკრატიული პარტიების გარეშე შეუძლებელია შექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ, ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ცუცკირიძე, საუბრობთ შიდა პარტიული დემოკრატიის პრობლემებზე პოდკასტში. ახლა ამის დროა.
მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენი პოდკასტების სერიას სახელწოდებით ახლა ამის დროა, შიდა პარტიული დემოკრატია საქართველოში. მე გახლავართ ზაზა ბიბილაშვილი, ჩემთან ერთად სტუდიაში არის ჩემი თანაწამყვანი და მეგობარი ლევან ცუცკირიძე და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჭავჭავაძის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, პოლიტიკის მკვლევარი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი გია ჯაფარიძე. ყოფილი დიპლომატი, თუმცა როგორც ამბობენ, ყოფილი დიპლომატები არ არსებობენ. მოგესალმები გია, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარია.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
როგორც თქვით, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე, რაც არ აღგვინიშნავს ლევან წინა გადაცემაში, წინა პოდკასტში არის ის, რომ ჩვენ ყოველ პოდკასტს თან დაერთვება ბლოგი, ვრცელი ბლოგი, სტატია, მე ვიტყოდი იმ თემაზე, რომელზეც გვაქვს შესაბამის გადაცემაში საუბარი. გიამ დაწერა ბლოგი სათაურით კრიზისიდან კრიზისამდე, რომელიც ჩვენ დღევანდელ პოდკასტთან დაერთვება რადიო თავისუფლების საიტზე, და ამ სტატიის დედააზრი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ საქართველოში იმ ავადსახსენებელი განმეორებადი პრობლემების საფუძველი სინამდვილეში ძალიან მარტივი და ადვილი საპოვნელია, თუ ამას მოვინდომებ, თუ ამის ნება იქნება. გია, თუ შეიძლება შეგვიჯამო და მერე გაშალო, ასე ვთქვათ, ეს თემა და
ხო, კი ბატონო, ანუ ამ სტატიაში საუბარი არის იმაზე, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ, ესე იგი, ვებრძვით ხოლმე სიმპტომებს და არ ვებრძვით დაავადების მიზეზებს. და ასე სიმპტომებთან ბრძოლა გამოდის, თუნდაც აი ეს ბოლო შეთანხმებები, ეს იყო 8 მარტის შეთანხმება თუ ეს იყო 19 აპრილის შეთანხმება, საბოლოო ჯამში დაავადების მიზეზი რაც არის, ამას ვერ უმკლავდებით. ეს დაუსრულებელი მსჯელობა, განსაკუთრებით აი ბოლო წლების განმავლობაში საარჩევნო სისტემებზე, მაჟორიტარული ჯობს თუ პროპორციული უკეთესია. ეხლა რატომღაც არის ესეთი აზრი ჩამოყალიბებული, რომ პროპორციულ, სრულად პროპორციულ სისტემაზე თუ გადავალთ თან ხისტისიებით, ეს იქნება გამოსავალი. მე არ მგონია, რომ ეს იქნება გამოსავალი. ამან შეიძლება დროებით რაღაც წონასწორობა მოიტანოს პოლიტიკურ სისტემაში, მაგრამ ეს ვერ მოუვლის იმ მთავარ პრობლემას, რომელიც გვაქვს. და მე მგონია, რომ კარგი საარჩევნო სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს აი იმ მთავარი პრობლემის აღმოფხვრას, რა ჩვენ გვაქვს, ხო? მე მგონია, რომ ჩვენთან უბრალოდ არ არსებობს აი წარმომადგენლობითობის პრინციპის დაცვა. წარმომადგენლობითი დემოკრატია სხვანაირად ვერ იქნება. თავარი არის ზუსტად აი წარმომადგენლობითობის პრინციპის დაცვა. ხალხის ნება და ხალხის ძალაუფლება უნდა იყოს გამოხატული სახელმწიფო ინსტიტუტებში. წარმომადგენლობითი დემოკრატია არ არსებობს, ესე იგი, პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის კონკურენციის გარეშე.
ამის შეკრება
პოლიტიკური პარტიები.
ანუ ამაზე ვიღაც იტყვის ალბათ, რომ ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება. მრავალპარტიული სისტემა გვაქვს უკვე 30 წელია, მეტნაკლებად თავისუფლად კონკურირებენ ეს პარტიები, მეტნაკლებად ხას უსვამ, იმიტომ რომ ხა იყო გვალი მაგიდის დევნის მაგალითიც არის დღევანდელი რეალობა, სადაც პოლიტიკური დევნა ყოველდღიურობის ნაწილია. შესაბამისად, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ბევრმა ვერ გაიგოს და თქვას, რომ რა ვიცი, რატომ არის წარმომადგენლობითობა პრობლემა იქ, როდესაც ამდენი პარტია პირიქით, შეიძლება ზოგმა თქვას, რომ ბევრი პარტიაც კი ხო, ვისაც რაღაც არ მოეწონება ამა თუ იმ პარტიაში, წავა თავის პარტიას აკეთებს და აბა სად არის ის აი მთავარი პრობლემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ?
მოდი მაშინ, ანუ ის, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემის პრობლემა, ამას ვამბობ, რომ არის წარმომადგენლობითობის ვერ უზრუნველყოფა, ხო? ამას აქვს თავისი მიზეზები. შეიძლება იყოს, ანუ ბევრი მიზეზი აქვს, არ არის ერთი მიზეზი. არის საარჩევნო სისტემა, არის კიდევ თქვა სხვა ფაქტორები, შიდა ფაქტორები და გარე ფაქტორები, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი არის პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ კლასიკური გაგებით, რაც უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია, რასაც უნდა აკეთებდეს პოლიტიკური პარტია ნებისმიერ პოლიტიკურ სისტემაში, სადაც წარმომადგენლობითი დემოკრატია ცხადია, ამ ფუნქციებს ვერ ასრულებენ ქართული პოლიტიკური პარტიები. ანუ რაღაც თვალსაზრისით ჩვენი პოლიტიკური პარტიები არც არიან პოლიტიკური პარტიები, ხო? მთავარი რაც არის პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა მოახდინონ გარკვეული ჯგუფების მათ შორის წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფა,
უნდა გამოკვეთონ სოციალური სეგმენტის ინტერესს, უნდა
მოხატავდეს ალბათ. ხო, გამოკვეთონ პოლიტიკური მიზნები, ხო? მარტო ის არ არის, რომ რაღაც, ესე იგი, რაღაც აიმას ქმნით, რაღაც მანქანას, რომელიც ამოქმედდება ხოლმე არჩევნების წინ, ხო?
აი, ხომ არ არის ესეთი საკითხი, ეხა განხილვისთვის საინტერესო, რომ ჩვენ ახლა პრინციპში აი ამ ყველაფერს უყურებთ მაინც უფრო ტრადიციული პრიზმიდან, რომ აი კარგი დემოკრატიისთვის საჭირო არის პოლიტიკური პარტიები. წინა გადაცემაში შევეხეთ ამას ნაწილობრივ, რომლებიც არიან გამჭვირვალე, რომლებიც არიან ანგარიშვალდებული, რომლებიც არიან პროგრამებზე და იდეებზე დაფუძნებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა ესეთი უფრო მეინსტრიმ წარმოდგენა დღეს, როგორ მუშაობს თანამედროვე დემოკრატია, მაგრამ ბევრი ავტორი დღეს უკვე საუბრობს იმაზეც, რომ აი იქნებ ეს მიმართულება, ეს მიდგომა, რომ დემოკრატიის მუშაობისთვის ეს არის აუცილებელი, იქნებ არ არის სწორი, იქნებ ეს არის ქიმერა, რომელიცაც მივდევთ ჩვენ და ეს არის რაღაც მიუწვდომელი რაღაც, მაგრამ იქნებ არ არის ეს სავალდებულო და აუცილებელი დემოკრატიისთვის იმ დათქმით, რომ იქნება ხელისუფლების ცვლილება, იქნება სხვადასხვა ძალაუფლების და გავლენის ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთ შეეჯიბრებიან, იქნება რაღაც პლურალიზმი, მაგრამ აი ესეთი კლასიკური პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც აღმოცენდნენ დასავლეთ ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, არ გვექნება და ზოგი ამბობს, რომ ამის დევნას თავი უნდა დავანებოთ და იქნებ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არსებობდეს მეტნაკლებად ანგარიშვალდებული მთავრობა, ეს მთავრობები იცვლებოდნენ, არჩევნები იყოს კაი და პარტიები როგორიც იქნება ისეთი იყოს, რა ეგ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არისო დემოკრატიის სიცოცხლეშუნარიანობისთვისო. მე მიჭირს ამას დავეთანხმო, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც მიჭირს, რომ აი გადავხედავ ჩვენ წარსულს და 30 წელია ვერ ჩამოყალიბდა ეს პარტიები, ან რომელსაც შეიძლება მეტნაკლებად რაღაც ესეთ თვისებები კონდეს ტრადიციული პარტიის, ელექტორალურად უნიშნელონი არიან სამწუხაროდ. აი ამ საკითხზე რა შეიძლება?
ხო, ზოგადად ეს პოლიტიკური პარტიების თემა გეთანხმებით, რომ ძალიან ესეთი აქტუალურია დასავლეთის არა გეოგრაფიული გაგებით, არამედ რომ რაღაც ესეთი დასავლური ოლიარქიების თუ ლიბერალურ დემოკრატიული მართველობის ფორმები რომელ სახელმწიფოებშიც არის, ყველგან არის ეს პრობლემა, ხო? ეს ასე ვთქვათ, ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები განიცდიან გარკვეულ გაუფასურებას, დაკნინებას, ბევრი იმასაც ამბობს, რომ ასეთი სახით შესაძლებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა ვეღარ გააგრძელონ არსებობა. ტექნოლოგიური პროგრესის თამაშობს ცხადია როლს, იმიტომ რომ დღეს სოციალური ქსელებით შესაძლებელია უფრო ფართო მასებზე ასევე კონდეს წვდომა და ვთქვათ აი იმ სახით პოლიტიკური პარტიები, როგორც ჩვენ ვიცით, შესაძლებელია წყვეტენ არსებობას. შეიძლება მიმდინაროს პოლიტიკური პარტიების ტრანსფორმაცია, რაც არ უნდა ხდებოდეს აი დასავლური ტიპის ლიბერალურ დემოკრატიებში. რა ტიპის ტრანსფორმაციაც არ უნდა ხდებოდეს, პოლიტიკური პარტიები უფრო რაღაც საზოგადოებრივი მოძრაობების სახეს მიიღებს, თუ რაღაცა, არ ვიცი, რაღაცა მიქსი შეიძლება მივიღოთ, თქვა რაღაცა ინტერესთა ჯგუფების და პოლიტიკური პარტიების, რას ჯერჯერობით არ ჩანს ახლა კარგად კონტურები, რა შეიძლება მოხდეს. იქ ყველა შემთხვევაში რატომაც ეს ხდება, არის უკეთესი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა და ჩვენთან ამას ადგილი არ აქვს, ხო? ჩვენთან
ტრანსფორმაციას არ ხდება, თუ ანუ ზოგად ამაზეა საუბარი, რომ იცვლება პარტიები, იცვლება ხელისუფლებები, მაგრამ თავად პარტიებში არანაირი ტრანსფორმაცია არ ხდება.
ესე ჩვენ ისიც არ გვაქვს იქ რას ტრანსფორმაციას განიცდის. აი თვითონ ქართული პოლიტიკური პარტიები ესენის ხომ უნდა უზრუნველყოფდნენ რა, რაღაც წარმომადგენლობი, რაღა ვის არ მოადგენენ,
რა არ
მოხო, ვიწრო ჯგუფის მაინც, ხო? რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო, მას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში თუ გადავხედავთ აი ჩვენს პარტიულ სისტემას და პარტიების პოლიტიკას და როგორი პოლიტიკური პარტიები გვაქვს ჩვენ, სინამდვილეში ჩვენ ის, რასაც უნდა აკეთებდეს პოლიტიკური პარტია, რა ფუნქციას პოლიტიკურ პარტიას გააჩნია, ეს არ არის, ხო? ანუ რამდენიმე ასე ვთქვათ ძირითადი დანიშნულება რომ ავიღოთ პოლიტიკური პარტიის, არც ერთი არ ხდება, ხო? სინამდვილეში ჩვენ რასაც ხედავთ არის ლიდერი ან მცირე ჯგუფი ადამიანების, რომლის გარშემოც ძირითადად არჩევნების წინ ეს რაღაცა მანქანა ჩაირთვება და დაირაზმებიან ადამიანები, ხო, მოქალაქეები. ამ მოქალაქეების მონაწილეობა პარტიულ ცხოვრებაში, შესაბამისად ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ნული კი არა, ნულის ქვემოთ არის, ხო? ეხლა რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა კონკრეტული იდეოლოგიის გარშემო გაერთიანებული რაღაცა ჯგუფი, ეგეც არ არის, ხო? ქართული პოლიტიკური პარტია. ეგეთ
პარადოქსები გვაქვს ჩვენ დაახლოებით, როდესაც აი და პირიქით, აი ქართული ოცნება მაგალითად არის, ну, ყოველ შემთხვევაში მემარცხენე საერთაშორისო გაერთიანებების წევრია,
მაგრამ ხო,
რატომ და მას ხშირად, ანუ მაგალითად კვირიკაშვილი იყო, ამბობდა რომ მე ვარ მემარჯვენე
პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ საშინაო მოხმარებისთვის უფრო კონსერვატიული მემარჯვენე.
და პირიქით, ანუ ნაციონალური მოძრაობა მაგალითად, რომელიც არის მემარჯვენე გაერთიანებების წევრი, ხშირად ის პოპულისტურ განცხადებებს ახმოვანებდა, რომელიც თავის შინაარსით მემარცხენეა.
ან გაუტარებია, ან გაუტარებია მემარცხენე.
მაგრამ აი რასაც ამბობ, ამას მინდა დაუბრუნდე, გია ძალიან მნიშვნელოვანია, რა არის
ერთი რაღაცა შენ ახსენე, რომ აი იდევნებოდა ვთქვათ მრგვალი მაგი და ან იდევნება ნაციონალური მოძრაობა. ეხლა თუ კარგად დავაკვირდებით, სინამდვილეში ზვიად გამსახურდიას და მიხეილ სააკაშვილის დევნასთან გვაქვს საქმე. ანუ ეს ისევ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები კი არ გვაქვს. ერთი ადამიანის გარშემო შეკრებილი ჯგუფია, ქარიზმატული ლიდერები, ან შესაძლებელია ეს ქარიზმა სხვადასხვა რამე შეიძლება განაპირობებდეს, ხო? ანუ ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში ეს არის მისი სიმდიდრე, ხო? ის ძალიან დიდი კაპიტალი, რომელიც მას გააჩნია, ხო? ზვიად გამსახურდიას შემთხვევაში სხვა ტიპის ქარიზმა იყო, ხო? მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში შევარნაძეს ქარიზმატული ლიდერი იყო, ხო? ჩვენ ზოგადად ეს გვახასიათებს, ეს არ არის, მე არ მგონია რომ ეს იყოს მხოლოდ საბჭოთა წარსულის ბრალი, ალბათ არ ვიცი, სხვაგანაც უნდა ვეძებოთ მიზეზები, რომ აი ეს ლიდერის ფენომენი ჩვენ
დიხანია ძალიან.
ხო, ახო 30 წელი გავიდა, ხო, რაღაცნაირად უკვე არის, თქვათ, ერთი თაობა მაინც არის ისეთი, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ას აი რაღაცა ეს წვეტა არის უკვე საბჭოთა წარსულთან, მაგრამ აი ეს ლიდერის,
ანუ გეთახმები იმაში, რომ საბჭოთა წარსული ერთად იქცა, აი ყველაფრის გადაბრალების, აი განტევების ვაცად, აი ყველაფერი შეიძლება დაბრალოს საბჭოთა წარსულში,
გვეზარება შეიძლება და ამიტომ ადვილად პოულობთ განტევების ვაც საბჭოთა წარსულში.
კი ბატონო, თან აბსოლუტურად
ორი განტევების აღნიშნე, ერთი არის საბჭოთა წარსული და მეორე არის რუსეთი. ადვილი არის, რომ
ყველაფერი
არის რუსეთის ბრალი, ხო? ამ დროს ჩვენ გვაქვს, მართლა გვაქვს ჩვენი, ხა ის რომ ქართული პოლიტიკური პარტიები არის ისეთი როგორიც არის, ეს არის, კი ბატონო, ნაწილობრივ საბჭოთა წარსულის ბრალი, არის ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, რუსეთის ბრალის, მაგრამ ჩვენი ბრალეულობაც არის, ხო, ამაში არა? ანუ აი მაგალითად მე არ მახსოვს, აი ხლაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ორი არჩევნები ჰქონდა, ხო? თუ შემოდგომიდან შემოდგომამდე ავიღებთ, ორი არჩევანი გამოდის ერთი წლის მანძილზე, ხო? ხა როგორ შეიძლება ყველა არჩევნების შემდეგ ყველა პარტია თავს გამარჯვებულად აცხადებდეს, ხო? ანჯერ რა არის გამარჯვება? ანუ რატომ არ არის გამარჯვება, ვთქვათ 40% ან 35%? რა ითვლება? ანუ გამარჯვებაც არის განხილული აბსოლუტურ კატეგორიებში, ხო? არა, სხვანაირად არც განიხილება და არავის არ დაუსვას არც ამარჩევნების შემდეგ რა იყო, ვთქვათ, ჩვენი წარუმატებლობის მიზეზი. ყველა ამბობთ, რომ აი შუა ისევ გაიკრიფა და ამ შუაში არსებულმა პარტიებმა ხო შეიძლება საკუთარ თავს დაუსვან კითხვა, რომ მაგრამ რა
მარტო შუაში არსებულმა რატო?
ყველგან არის
სხვა პარტია, ანუ გამარჯვებულმა და დამარცხებულმაც, ანუ ამ შემთხვევაში, ხო, და
აი ამორჩეველი არსვავს,
გავაგზავნო შენი აზრი,
გრასრუთ ამორჩეველი, ზუსტად ამაზე არის ჩვენი ხარდამჭერი, რატომ არსვავს ამ კითხვას,
ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი პოდკასტები, გია, რომ ზუსტად ამორჩეველს, ამორჩევლის და მოქალაქის დონეზე მოხდეს ამ თემების აქტუალიზება, ვინაიდან პარტიათა პარტიული ბჭყალებში ელიტების გადმოსახედიდან ეს თემა, ანუ არასასურველია, ხო, ბუნებრივია, ანუ პარტიული დემოკრატია არის ის, რაც მათ ძალაუფლებას შეიძლება ემუქრება თეორიულად და შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტი აქვთ და ადამიანებმა ძალიან ხშირად უბრალოდ არიციან, რომ ეს თემა როგორც ასეთი შეიძლება არსებობს, რომ მათ შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ იმ პარტიების ცხოვრებაში, გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელსაც ისინი მხარს უჭერენ, რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს ეს და არამხოლოდ აქციებზე გამოდიოდნენ და არამხოლოდ ხმას აძლევდნენ არჩევნების დღეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან როგორც ჩვენ ახსენე და ჩვენ ამაზე წინაგადაცემაში ვისაუბრეთ, ჩვენთან პარტიები არა იმდენად ინტერესთა ჯგუფების გამომხატველი, არამედ ცალკეული ლიდერების გარშემო გაერთიანებული ძალაუფლების ცენტრები, ხო?
პროცესი ქვემოდან ზემოთ კი არ მიდის,
ზემოდან ქვემოთ მოდის და პრობლემა რა არის ახლა ჩვენ საუბრობთ გამოსავალზე, აი ეს შეიძლება ერთი წუთი.
აი ასეთ შემთხვევაში თქვა საარჩევნო სისტემების ცვლილება მხოლოდ
გამოსავალია. არა, რა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბრობ.
აი იმის რომ მაჟორიტარული სისტემა არ ვარგა, როგორ არ ვარგა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, 90-ზე მეტი სახელმწიფო ამ მოდელს იყენებს, ანუ აქ მაჟორიტარული სისტემის სიცუდე სიკარგეში კი არ არის საქმე, ან თქვა პროპორციული სისტემა კი არ არის ყველაზე კარგი. ჩვენ სხვა პრობლემა გვაქვს და ეს მხოლოდ საარჩევნო
სისტემის
არიცულება.
ასეც ვახსენე წინა პოდკასტისას, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში რამდენიმე ტალღა გავიარეთ, მაგალითად 30 წლის წინ ძალიან პოპულარული იყო თემა, რომ პროპორციული არჩევნები საერთოდ არ ვარგა, ვინაიდან არ ვიცი ვის ვირჩევ, რაღაც ბუნდოვან სიას ვაძლევ ხმას და ამიტომ ყველა უნდა იყოს მაჟორიტარი, ყველას უნდა ვიცნობდეს სახელით, გვარით და სახით, ხო? ეხა მეორე უკიდურესობაში ვართ, ანუ ფაქტია, რომ არც ის არის თავისთავად პანაცია, არც ეს, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ ლიდერების თემას, ხო? როგორი არის ჩვენთან დაუშვათ, რაღაც ლიდერის გარშემო გაერთიანებული ჯგუფია, ძალაუფლების ცენტრია, სადაც არ არსებობს ასე ვთქვათ დემოკრატიული სივრცე ქვემოთ, ხო? აი რაღაც პრობლემა შეიქმნა პოლიტიკური, რა შვება ის ადამიანი, ვისაც შეექმნა პრობლემა. მოდის და ქმნის ანალოგიურ პარტიას, ასევე ერთი ადამიანის გარშემო გაერთიანებულს, უბრალოდ უფრო მცირე მასშტაბით.
ეხლა
შეგვიძლია ბევრი მაგალითი ვახსენოთ. ძალიან ლოკალურ მიზნებს აღწევს, მაგრამ სახელმწიფო
გადარჩენის
მოქალაქეები,
ანუ სულ ეს ზედაპირამდეები შემოსავალი თემა არის ძირითადად ამ დროს, აი ამ საკის ვთქვათ ჭრიან, ხო?
აი რო დავამატოთ ან ზაზა რა სამოდი რომ არ გამოგჩეს კიდე იმაზე საუბარი აქედან აი დიაგნოზში მე მგონი თანხდებით და ეს დიაგნოზი რომ პრობლემურია ჩვენი პოლიტიკური პარტიების სისტემა რომ ესეთია მეტნაკლებად საერთო ნიადაგზე ვართ მაგრამ აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ უკეთესი წარმომადგენლობითი დემოკრატია გქონდეს ესეც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ სულ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე რა ცუდია ეს ვითარება და იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ როგორ შეიძლება ეს გამოვასწოროთ აი თქვით რომ საარჩევნო სისტემის სრულება მარტო არ არის გამოსავალი ნამდვილად ეგრე.
სხვა რამაც მარტო არ არის, იმიტომ რომ ანუ ნებისმიერ საარჩევნო სისტემაში ხო მაჟორიტარული იქნება ეს თუ პროპორციული. ამ რა სისტემითაც არ უნდა ვატარებდეთ არჩევნებს. ამ არჩევნებში გამოდიან პოლიტიკური ჯგუფები, ხო? ამ ეს ამ პოლიტიკური ჯგუფების უკან უნდა იდგეს რაღაცა ინტერესთა ჯგუფები იქნება თუ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები, ხო? ამათ უნდა გამოხატავდნენ, არა? ამათ უნდა წარმოადგენდნენ, ხო? აი აგვაქვს ჩვენ პრობლემა, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები სინამდვილეში არ არიან არავის წარმომადგენლები, ხო? სინამდვილეში ამ პოლიტიკური პარტიების უკან არ დგას აი ეს გრასრუტ მხარდამჭერი და გრასრუტ ამორჩეველი ან პარტიის წევრი, ხო? იმიტომ რომ ასეთი ეს ჯგუფები სინამდვილეში არანაირად არ მონაწილეობენ
ამ კლასიკურ ახსნამდე ხო არ მივდივართ, რომ უკიდურესად ღარიბ ქვეყანაში, როგორც ჩვენია, ძალიან რთულია კონსოლიდირებული ნამდვილი დემოკრატიის შექმნა, იმიტომ რომ ძალიან სუსტია საშუალო ფენა, ძალიან
არის ეს პრობლემა გარდამავალი დემოკრატიების, კი ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც დემოკრატიის კონსოლიდაცია არ არის დასრულებული, ეს პრობლემები არსებობს, მაგრამ ნუ აქ არის ყოველთვის აი ეს კითხვა, ხო? აი დემოკრატიის კონსოლიდაციისთვის იქნებ ზუსტად ეს გვჭირდება, რომ ესე იგი პარტიული სისტემები იყოს ჩამოყალიბებული, თუ თქვა დემოკრატიის კონსოლიდაცია არის იმის ხო არ ვიცი, აი ჯერ ქათამი იყო თუ ჯერ კვერცხი არა,
ეკონომიკური გარემო
მივდივართ
და ეს კორელაცია მნიშვნელოვანი დებატის საკითხია ხოლმე, რა არის განაპირობა.
თან ზუსტად იმას საუბრობთ, რომ ასეთ ეკონომიკური გაჭირვების პირობებში ყველაზე უფრო მარტივია დემოკრატიის გარყვნა, ხო? დაუშვათ ხმების ოცლარად ყიდვა, ადამიანების დაშინება, მაშინ როდესაც საშუალო კლასი არ არსებობს. ანუ ზუსტად ისა
საშუალო ფენა არ არსებობს, უკიდურესი სიღატაკია, მაგრამ ამავდროულად არის კიდევ ერთი მომენტი, ამან ძალიან არაინფორმირებული ამორჩეველი ჰყავს ჩვენ, ესეც არის ხო, ანუ ხა რომ ვთქვათ რომ ხა საქართველოს ხო არის სხვადასხვა კლევებია და იქაც ხედავთ ხო გვაქვს რაღაცა სტატისტიკა, გვაქვს ბევრი კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენი განათლების სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ძალიან საბაზისო მოთხოვნებს, რაც შეიძლება არსებობდეს დემოკრატიისთვის, ხო, რატომ ვარ ყოველთვის მოჩანჩალო, უჭირთ იგივე ჩვენს მოსწავლეებს საკითხულიდან შინაარსის გამოტანა, უჭირთ
შეიძლება შეგეკამათები პატარაზე.
დაჭვის, ხო?
ანუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მიღებული და კონსენსუსი არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ განათლების ხრივ საქართველოს ფუნდამენტური პრობლემა, მაგრამ ბევრი იტყოდა, რომ განათლებასთან დემოკრატია უშუალო კავშირში არ არის, ვინაიდან სოფლიოს წამყვანი დემოკრატიები თავისთავად განათლებულ ადამიანებს არ შეუქმნიათ, ხო, ის წამოვიდა ქვემოდან ზემოთ, წამოვიდა უბრალო ადამიანების ჯანყით, უბრალო ადამიანების გონივრული მოთხოვნებით, ხო, მაგალითად ამერიკა ეფუძნება ტომას პეინის საღ აზრს, არსებობს ასეთი პამფლეტი და ეს პამფლეტი გაიყიდა მაშინდელ მე-18 საუკუნის ბოლოს ამერიკაში დაახლოებით 2 მილიონი ტირაჟით. წარმოიდგინეთ, მაშინ როცა მთელი მოსახლეობა ბევრად მეტიც არისო ამაზე, ანუ საღაზრზეა საუბარი. იქ არ არის საჭირო ის, რომ უმაღლესი განათლება გქონდეს, ან რაღაც ღრმა თეორიები გესმოდეს პოლიტიკური. საუბარი იყო იმაზე, რომ მე თუ გადასახადს ვიხდი, მე უნდა მქონდეს ხმის უფლება. საუბარია იმაზე, რომ მე თუ პარტია სხვას ვაძლევ, უნდა შემოძლოს მის გადაწყვეტილებებში მონაწილეობის მიღება. შეიძლება ჩემმა გზამ, ჩემმა ხედვამ ვერ გამოიმარჯოს, მაგრამ ისე არ უნდა ხდებოდეს, რომ ვიღაც სადღაც წყვეტდეს, ხო, ამერიკაში ეს იყო მეფე, რომელიც მრავალი 1000 კილომეტრის იქიდან ლონდონიდან წყვეტდა ამერიკის ბედს. აქაც შეიძლება იყოს, რომ ვიღაც სადღაც კაბინეტში წყვეტს, რა მოხდება და შემდგომ უბრალოდ გეუბნებიან, რომ თქვენ თუ კარგი მოქალაქე ხართ, არ უნდა დასვათ კითხვები, მოხვიდეთ აქციაზე ან მოხვიდეთ არჩევნებზე. მორჩა სინამდვილეში კარგი მოქალაქეობა სწორედ საპირისპიროა, ხო? კარგი მოქალაქეობა ისა, რომ ყველა მომენტში, ყველა ეტაპზე დავსვათ კითხვები და ზუსტად ეს ახლა მე დაუბრუნდა ჩვენ დავასრულოთ ეს ჩვენი პოდკასტი სამწუხაროდ, მაგრამ დაუბრუნდა ჩვენი გადაცემების ციკლის სათაურს. ახლა ამის დროა, გია, რატო არის ახლა ამის დრო?
ყოველთვის არის ამის დრო. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ ამაზე დაგვიანებულიც კი არის, თან ძალიან დაგვიანებული არის საუბარი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის ამის დრო, მით უმეტეს დღეს, როდესაც დამოუკიდებლობის 30 წლის თავზე ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი და იგივე ამ რაღაცა მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ და ვტკეპნით ერთ ადგილს, ხო? იმისთვის, რომ საქართველოში დასრულდეს ეს დემოკრატიის კონსოლიდაციის პროცესი, იმისთვის ჩვენ თუ მართლა რეალურად გვინდა რომ გავხდეთ ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი, ამ პრობლემების მოგვარების გარეშე ეს ყველაფერი არ იქნება, ხო? ასეთი სახელმწიფოების ადგილი არ არის იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ დეკლარირებულად ვამბობთ, რომ აი მიმართულებით მივდივართ, ხო? ჩვენ არ გვჭირდება ესეთი რაღაცა, აი მართლა სიმპტომების მკურნალობა, ჩვენ გვჭირდება სწორი დიაგნოზის დასმა, გვჭირდება იმ სნეულების ძირში მკურნალობა, სათავეში მკურნალობა, რაც შემდეგ იმასაც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი სიმპტომების გამოვლინება აღარ იქნება, ხო? თავარი ახლა რასაც ახსენებთ, ხო, ჩვენთან აი საბაზისო განათლებაში რას გულისხმობ, ჩვენი მოქალაქეები არც კი ფიქრობენ იმას, რომ გადასახადის გადამხდელები არიან, არც იმას ფიქრობენ, რომ ვისაც ვირჩევეს უნდა იყოს ჩემი წარმომადგენელი, არც იმას ფიქრობენ, აი რა უფლებას ვაძლევ ამ ჩემს წარმომადგენელს, ხო, ან ჩემს ნაცვლად იღებს გადაწყვეტილებებს, მიმაჩნია რომ ის ჩემზე უკეთესად მიიღებს გადაწყვეტილებებს, რატომ ვაძლევ საერთოდ, რა პრინციპით ვირჩევ საერთოდ ჩემს წარმომადგენელს, ხო? აი ეს კითხვებიც ხო არის მის, ხო? აი ამით სარგებლობენ ალბათ აი ეს ხო 30 წელია რომ პოლიტიკურ სცენაზე არიან, ხო, ეს ადამიანები, რომლებიც აი ამ რაღაცა one man show, ერთი კაც, ერთი ადამიანის პარტიებს ქმნიან, რომლებიც სინამდვილეში წარმოადგენენ, შეიძლება ერთ ოჯახს, შეიძლება წარმოადგენენ ადამიანთა ძალიან მცირე ჯგუფს, და ეხლა აქ მაჟორიტარული სისტემა და პროპორციული სისტემა კი არ არის დამნაშავე იმასში, რომ პოლიტიკური სისტემა ვერ ფუნქციონირებს. თავისთავად საარჩევნო სისტემა ვერ იქნება, ვერ დავდებთ საარჩევნო სისტემას, ამაში სხვაგან თუ ფუნქციონირებს იგივე შერეული სისტემა გერმანიაში, ხო?
კონტექსტში გააჩნია რა კონტექსტია და იმას პასუხობს თავისთავად.
ეს სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გერმანიაში, არის წარმატებული, ხო? მხოლოდ მაჟორიტარულია შეერთებულ შტატებში და წარმატებულია. ეხლა ჩვენ თარო პროპორციული სისტემა მართლაც შემოვიდეს, ხო? თან ძალიან დაბალი საარჩევნო ბარიერით, ხო? ეს სინამდვილეში, ხო, ამ ერთი ადამიანის შოუ პარტიებს გააძლიერებს, ხო, თახისტისიებით, ხო, მხოლოდ პარტიის ლიდერზე იქნება დამოკიდებული, როგორ შედგება ეს სია. დღესაც ხო ასე არის, ხო, მაგრამ
მე მგონი მანდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ გარდა სისტემის სრულებისა საჭიროა სხვა ცვლილებებიც იმისთვის, რომ ამა თუ იმ სისტემა იმუშაოს. მაგრამ ამაზე საუბარს მე მგონი კიდე მოვახერხებთ და მოვასწრებთ. მე ძალიან მომწონს ის ტრადიცია, რაც წინა გადაცემაში დავამკვიდრეთ, აბა რა ვისწავლეთ და რა გაკვეთილი მივიღეთ და ამ საუბრიდან ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი გაკვეთილი, რომელიც განვიმტკიცე, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ მოქალაქეებმაც თვითონ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ, უფრო მეტად ამოვიღოთ ხმა და უფრო მეტად ჩავერიოთ პოლიტიკაში. ახლა ამის დროა ან ჩემი საქმე არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მომავალს ამით ვაზარალებთ და აი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რეალური მოქალაქეობა რაც არის, ჩვენზეც არის პასუხი. მარტო პოლიტიკოსები არ არიან დამნაშავეები. გვიყვარს ხო ისინი სერგვარი განტევების ვაცები არიან, ხო, რომ ხელს უშრო და პოლიტიკოსები არიან ცუდი, მაგრამ ისინი რა ჩვენგან
მოდიან,
ხო, თანამოქალაქეები არიან. ამიტომ ჩვენც უკეთესები უნდა გავხდეთ ალბათ მოქალაქეები და იქნება მერე პოლიტიკური პარტიების უკეთესი გახდნენ, ეს იქნებოდა ჩემი გავკეთილი.
ნამდვილად
მე დავითახვევი ლევანს, ალბათ პოლიტიკური პარტიები აირეკლავენ იმ პრობლემებს, რომელიც არის სინამდვილეში ქართულ საზოგადოებაში. პოლიტიკური პარტიებიც ისეთია, როგორიც არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, ხო? პოლიტიკური პარტიებიც იმდენად სამოქალაქო პოლიტიკური პარტიებია, რამდენადაც სამოქალაქო საზოგადოება გვაქვს ჩვენ. არ ვიცი, რა ვისწავლეთ, ჩემი სათქმელი ის იყო, რომ მხოლოდ საარჩევნო სისტემის ცვლილებები არ არის გარანტია იმის, რომ ჩვენ გვექნება უფრო წარმომადგენლობითი დემოკრატია, გვექნება უფრო უკეთესი დემოკრატია. არა, წარმომადგენლობითი დემოკრატია ფუნქციონირებს წარმატებულად, ეფექტურად იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო მოდელი არის მორგებული იმ საზოგადოებას, რომელიც ამ საარჩევნო მოდელს იყენებს და ამ საარჩევნო მოდელში თავისუფალ თანაბარ სამართლიან კონკურენციაში მონაწილეობენ ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ წარმომადგენლობით პარტიებს, ხო? აი ეს არ გვაქვს, ხო? რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ მიმართულებით უნდა ვიარო და არა ვთქვათ რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებებისკენ, ქვემოდან ზემოთ პოლიტიკური პარტიების ჩენება.
ნამდვილად დღეს ვისწავლეთ ის, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა პოლიტიკური სისტემის არის წარმომადგენლობითობის ნაკლებობა და ასევე მგონი შევთანხმდით იმაზე, რომ გამოსავალი არის წარმომადგენლობითობის ძიება ქვემოდან ზემოთ. ანუ არ უნდა ველოდოთ, რომ გამოჩნდება ვინმე ლიდერი, ვინ გვეტყვის, რომ მოდი ახლა დღეს შენ მიიღე პროცესში მონაწილეობა. შეიძლება ეს ასე მოხდეს, მაგრამ ეს არ იქნება ცვლილების საწყისი. ცვლილება მოხდება მხოლოდ მაშინ და წისვლა ექნება მხოლოდ მაშინ, თუ ამას მოითხოვენ და გააკეთებენ თავად მოქალაქეები. დიდი მადლობა გია, ძალიან საინტერესო ეს საუბრისთვის. ჩვენ შემდეგ პოდკასტში ვესაუბრებით ჭავჭავაძის ცენტრის კვლევარს გიგა ჯოხაძეს, რომელიც ისაუბრებს ზუსტად ამაზე, ლიდერის როლი შიდაპარტიულ დემოკრატიაში. დროებით.
დროებით.